Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Αττικής. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σωπηρής, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου και του Παρατήματος της Αθήνας. Συνάδελφοι, είμαστε σε μια εβδομάδα που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Μια εβδομάδα που παρά τα όσα λέει τόσο η κυβέρνηση όσο και η Νέα Δημοκρατία, η αντιπολίτευση, ότι έρχονται καλύτερες μέρες στο τέλος της, δυστυχώς για έναν συνάδελφό μας, έναν εργαζόμενο στη ζώνη του, ξεκίνησε πολύ ανάποδα. Είχαμε το τραγικό γεγονός, όπως πολύ θα έχετε πληροφορηθεί, τη Δευτέρα στις 20 του μήνα, όπου ένας συνάδελφος ξεκινώντας πήγε για το μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ σπίτι του. Ένας μάλιστα μετανάστης συνάδελφος από τη Ρουμανία. Στο συγκεκριμένο ναυπηγείο, στα ναυπηγεία του Άτλαντα, είναι το δεύτερο θανατηφόρο ατύχημα που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και φυσικά και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο συνάδελφος ήταν σκαλοσαντζής στο συνεργείο του Μπαρακτάρη και στη διαδικασία που προσπαθούσαν να αποξηλώσουν τη σκαλοσιά και ενώ δεν τηρούνταν φυσικά κανένα μέτρο ασφαλείας από την επιχείρηση, έπεσε στο κενό από πολλά μέτρα ύψος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριέα, αφήνοντας πίσω γυναίκα και παιδί. Φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι το συνδικάτο μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια της ανεμικής ανάπτυξης, έχουμε επανειλημμένως με κινητοποιήσεις, με παρεμβάσεις, με υπομνήματα, με δελτία τύπου, με καταγγελίες, με όλους τους τρόπους δηλαδή που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε προειδοποιήσει για τις συνθήκες γαλέρας που έχουν διαμορφωθεί σε όλους τους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα στη ζώνη του περάματος. Ο λόγος φυσικά είναι ότι εκμεταλλευόμενοι όλο το εργατικό προστάσιο των χρόνων της κρίσης, ένα αντεργατικό προστάσιο που έχουν ψηφίσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας μέχρι φυσικά και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και τελευταία. Ένα προστάσιο το οποίο μας αφήνει ουσιαστικά εντελώς απροστάτευτος απέναντι στην εργοδοσία και φυσικά πατώντας και στο γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι θέλοντας να πάρουν ένα μεροκάματο για να μπορέσουν να θρέψουν την οικογένειά τους μετά από τόσα χρόνια να δουλειάς, και οι ίδιοι βάζουν νερό στο κρασί τους, ειδικά όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Μας έχουν πει και μας λένε συνεχώς ότι για να έχουμε ένα μεροκάματο θα πρέπει να παίζουμε τη ζωή μας κορώμενα γράμματα. Θα πρέπει να λέμε πάλι καλά που μας πετάνε ένα ξεροκόμματο και αφού μας κάνουν τη χάρη που να μας παίρνουν για δουλειά, να πρέπει να τους λέμε και ευχαριστώ. Αυτό ακριβώς που περιέγραψα, αυτό ακριβώς είναι η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζονται τόσο ο Τσίπρας όσο και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η ανάπτυξη που μας καλούν να πάμε να υπερψηφίσουμε την Κυριακή στις εκλογές που έρχονται. Φυσικά το συνδικάτο μας, μαζί με άλλα συνδικάτα της ζώνης, το συνδικάτο των ναυπηγοξυλουργών, βρέθηκε άμεσα στο χώρο, άνοιξε άμεσα το ζήτημα και σε όλους τους γύρω χώρους και σε όλη τη ζώνη του περάματος. Προκηρύχθηκε 24 ώρια απεργία χτες, η οποία ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη, είχαμε καθολική συμμετοχή συναδέλφων και η οποία κατέληξε και σε μια συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει λίγο πιο συγκεκριμένα και ο συνάδελφος ο Σημαντήρης ο Μύρωνας. Είναι μέλος της διοίκησης του Παρατήματος του Πειραιά και εκπρόσωπος των εργαζομένων στη Μεικτή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας για τη Ζώνη. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε με τον συνάδελφο στο τηλέφωνο.
Here I go again on my own.
Γεια σας και πάλι. Είμαστε με τον σημαντήρι τον Μύρωνα στο τηλέφωνο. Καλησπέρα Μύρωνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Για πες μας λίγο τώρα τι ακριβώς συνέβη στη ζώνη τη Δευτέρα και πώς αντιδράσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν.
Είχαμε πάλι ένα ατύχημα σε εισαγωγικά, ένα έγκλημα λέμε εμείς, προδιαγεγραμμένο από την πλευρά της εργοδοσίας, απόλυτα προδιαγεγραμμένο με ηθικούς αυτουργούς και τη σημερινή κυβέρνηση αλλά και τις προηγούμενες. Γιατί πολύ έγκαιρα είχαμε προειδοποιήσει για την κατάσταση που επικρατεί στη ζώνη. Ο μοναδικός μηχανισμός ελέγχου που υπάρχει στη ζώνη, που είναι μια κατάκτηση των εργαζομένων πάρα πολύ σοβαρή, είναι η βασική κατάκτηση των εργαζομένων μαζί με τα ωράρια τους και τις συλλογικές συμβάσεις, είναι η κύρια κατάκτηση, είναι οι μεικτές επιτροπές ελέγχου που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο εργασιακό χώρο. Και αυτές λοιπόν έχουν μπει στο στόχαστρο τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια. Και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και βέβαια και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Απαξιώνοντάς τις και μέσω της λειτουργίας τους, είτε βρίσκοντας διάφορα προσχήματα στο να μην λειτουργήσουν. Τη Δευτέρα λοιπόν είχαμε αυτό το τραγικό ζημάν, ένας συνάδελφός μας 42 χρονών, κυριολεκτικά έκανε τον ακροβάτη, κυριολεκτικά. Δηλαδή φανταστείτε έναν άνθρωπο σε 12 μέτρα ύψος να προσπαθεί να χαλάσει μια σκαλοσιά, πατώντας σε ένα πατάρι, δεν ήταν 50 εκατοστά το παταράκι που πάταγε, και κενό και μπροστά και πίσω. Δηλαδή ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα γινόταν.
Μάλιστα. Και σε μια επιχείρηση που αν θυμάμαι καλά είχαμε και πολύ πρόσφατα και αντίστοιχο συμβάν, έτσι δεν είναι η πρώτη φορά, το τελευταίο χρόνο.
Δεν άκουσα.
Σε μια επιχείρηση, ένα ναυπηγείο που νομίζω ότι είχαμε παρόμοιο ατύχημα.
Ναι, ήταν στο ναυπηγείο του Άτλα στο Πέραμα, που πριν μικρό χρονικό διάστημα είχαμε ξανά θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.
Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο και νομίζω ότι τίποτα δεν είναι ατύχημα, όπως είπες και εσύ πριν.
Απαντήσαμε. Να δείτε. Εμείς όπως και στο παρελθόν το ίδιο κάναμε και τώρα και θα κάνουμε και αύριο και το επόμενο διάστημα. Και σήμερα είχαμε, μπορώ να πω, ένα συμβάν που αφορά ακριβώς τα ίδια πράγματα που λέγαμε. Σε αίτημα του συνδικάτου στην άλλη επιτροπή, στη Μεικτή Επιτροπή Ελέγχου του Κερατσινίου, Δραπετσόνας και Πειραιά, να πάει στη Ράδα να ελέγξει ένα πλοίο, αρνήθηκε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου να πάει στον έλεγχο. Γιατί κόλλησε στο τυπικό της διαδικασίας ότι το σημείο δεν είναι ναυπηγείο και είναι δύσκολα προσβάσιμο κτλ. Κτλ. Δηλαδή βλέπουμε μια κατάσταση που παρόλο το τραγικό συμβάν συνεχίζεται. Συνεχίζεται και συνεχίζεται. Δηλαδή σαν να λέμε δεν υδρώνει το αυτί τους.
Μάλιστα.
Ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό που σας λέω είναι σημερινό. Σήμερα το πρωί έγινε αυτό το συμβάν και βέβαια απαντήσαμε πάλι με δελτίο τύπου και καταγγελία του συνδικάτου για αυτό το θέμα.
Σε μια εβδομάδα που είχαμε νεκρό τη Δευτέρα, την Πέμπτη η κυβέρνηση, η αριστερή κυβέρνηση.
Ναι, ακριβώς. Η αριστερή κυβέρνηση και σήμερα, και παρόλη την επικοινωνία τη δικιά μας με το Γενικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ, που είπε ότι θα δώσει άμεσα λύση, άμεσα σε τηλεφωνική επικοινωνία και θα λυθεί το θέμα του ελέγχου του σημερινού, ακόμα περιμένουμε το άμεσο. Και βέβαια στη συνέχεια δεν σήκωνε και το τηλέφωνο.
Μάλιστα. Την Τετάρτη απαντήσαμε, Μύρωνα, με απεργία στη ζώνη.
Την Τετάρτη απαντήσαμε, μισό λεπτό, αμέσως μετά το συμβάν συνεδρίασε η διοίκηση του συνδικάτου, με μεγάλο αριθμό συναδέλφων συμμετείχε έξω από τη διοίκηση του συνδικάτου. Αυτό που πάρθηκε ήταν η απόφαση για 24-ωρη απεργία την Τετάρτη που μας πέρασε, αλλά έγινε και πολύ μεγάλη συγκέντρωση το πρωί της Τρίτης, την επόμενη μέρα ακριβώς, στο χώρο της ζώνης, με εκατοντάδες συναδέλφους να συμμετέχουν, και δόθηκε μία πρώτη απάντηση για το συγκεκριμένο έγκλημα, λέμε εμείς. Την Τετάρτη νέκρωσαν όλοι οι χώροι δουλειάς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Πραγματικά η απεργία είχε επιτυχία 100%, από τα ναυπηγεία του Σπανόπουλου Σαλαμίνα, τα άλλα ναυπηγεία στη Σαλαμίνα, όλα τα μικρά και τα μεγάλα ναυπηγεία στο Πέραμα και όλη την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και στο Πέραμα και στη Δραπετσόνα και στο Κερατσίνι και στον Πειραιά και σε όλους τους χώρους που είναι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Στη συνέχεια κάναμε συνάντηση, κάναμε πορεία από τις πέτρινες δεξαμενές στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Έγινε συνάντηση με διυπουργικό όργανο με τον κύριο Σαντορινιό, τον Υπουργό Ναυτιλίας, και τον κύριο, τον Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας,
τον Νεφελούδη.
Τον κύριο Νεφελούδη. Θέσαμε το θέμα της καθημερινής λειτουργίας των Μεικτών Επιτροπών Ελέγχου. Θέσαμε το θέμα της υποχρεωτικότητας της σύμβασης που έχουμε υπογράψει εδώ και 1,5 χρόνο.
Έχει ενδιαφέρον αυτό. Βέβαια, και τι απάντησε το Υπουργείο, τα Υπουργεία μάλλον.
Θα πω, η απάντηση δεν ήταν ένα τίποτα. Για μένα ένα τίποτα. Επειδή πήρα και μέρος στη συνάντηση, ουσιαστικά τίποτα. Τα παρέπεψε σε μία άλλη συνάντηση την επόμενη εβδομάδα. Και προσέξτε τώρα, το θέμα της σύμβασης δεν είναι μόνο ότι μας λύνει κάποια ζητήματα όσον αφορά το μισθολογικό, το ωράριο κτλ. Υπάρχουν, επειδή ο χώρος της ναυπηγοψηφιστικής ζώνης είναι ένας ιδιόμορφος χώρος. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θα σας δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε. Η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι έκτακτα απασχολούμενα. Δηλαδή μπορεί να δουλέψουν 2, 3, 5, 10 μέρες έναν εργοδότη, στη συνέχεια να κάτσουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή να πάνε σε άλλον εργοδότη κτλ. Με βάση τον νόμο που ισχύει σήμερα, όταν πάθεις ατύχημα σε ένα χώρο, πληρώνεσαι στην επιχείρηση από τη 13η μέρα και μετά. Εμείς λοιπόν μέσα από τη σύμβασή μας εδώ και πολλά χρόνια έχουμε κατακτήσει το ατύχημα να πληρώνεται από την πρώτη ώρα και να αναγνωρίζεται σαν ατύχημα. Φανταστείτε τι αξία έχει αυτό σε ένα χώρο σαν το δικό μας. Και αυτή τη σύμβαση που προβλέπει και τέτοιες ρυθμίσεις, η κυβέρνηση αρνείται να την κάνει υποχρεωτική. Με νομικήστικα τερτύπια που δεν έχουν καμιά ουσία κατά την άποψή μας.
Μάλιστα.
Και η απάντησή τους ήταν η ίδια. Όπως και στις προηγούμενες συναντήσεις, τα παρεπέμψαν σε μια άλλη συνάντηση την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα πάμε στην επόμενη συνάντηση. Ξανά θα πιέσουμε, πιθανόν να πάμε και με νέα κινητοποίηση αμέσως στο επόμενο διάστημα. Και συνεχίζουμε. Δεν πρόκειται να σταματήσει ο αγώνας αυτός.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, Μύρωνα.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high the rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown, cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 la
Ένα ενδιαφέρον γεγονός αυτή την εβδομάδα στα συνδικαλιστικά ζητήματα που μας απασχολούν ιδιαίτερα είναι το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θήβας. Ένα εργατικό κέντρο το οποίο έχει πολύ μακρά τα τελευταία χρόνια εργοδοτική ιστορία, θα έλεγα. Από τα εργατικά κέντρα τα οποία έχουν προστατήσει στο να γίνει η νοθεία και η παρουσία διευθυντικών στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως επιχειρήσεων μετάλλου, η παρουσία τους να είναι καθημερινή ακόμα και σε διοικητικές θέσεις μέσα στο ιδιωτικό κέντρο. Η παράταξη που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, η ΔΑΣ, είχε καταγγείλει εδώ και αρκετό καιρό την πλειοψηφία της διοίκησης του εργατικού κέντρου, η οποία ακολουθώντας πιστά τις πρακτικές της συνδικαλιστικής μαφίας, της ΓΕΣΕ, του Παναγόπουλου και των υπολείπων, είχε οδηγήσει στα δεκάδες σωματεία της περιοχής, επιχειρησιακά και άλλα, σε ενώθες και παράνομες αρχαιρεσίες, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να ξαναβγάλουν τους ίδιους αντιπροσώπους που τόσα χρόνια τους έχουν κάνει μια χαρά τη βρώμικη δουλειά στην περιοχή, καταστρατηγώντας ένα προς ένα όλα τα εργατικά και εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων στην περιοχή. Για παράδειγμα, είχε καταγγείλει η ΔΑΣ πως σε καταστάσεις ψηφισάντων αναγράφονταν μέχρι και ονόματα συναδέλφων οι οποίοι δεν ψήφισαν ποτέ και οι ίδιοι με υπεύθυνες δηλώσεις το παραδέχονταν, ενώ είχε πλαστογραφηθεί η ίδια τους υπογραφή. Ενώ είχαμε συμμετοχή φυσικά διευθυντικών στελεχών στις αρχαιρεσίες, είχαμε διπλοψηφίες, όλα τα γνωστά που έχουμε συναντήσει σε δεκάδες εργατικά κέντρα, σε ομοσπονδίες, εκεί όπου η συνδικαλιστική μαφία μπορεί και βάζει ακόμα χέρι. Φυσικά παρά τις καταγγελίες και τα εξώδικα που στάλθηκαν, οι κάρτες αντιπροσώπων είχαν μοιραστεί αδιακρίτως. Η ΔΑΣ με τις διαμαρτυρίες της χθες πέτυχε να επιστραφούν οι κάρτες και να γίνει νομιμοποίηση των αντιπροσώπων από το σώμα των συνέδριων. Φυσικά, εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε, μέσα στο σώμα των συνέδριων είχαν την πλειοψηφία η συνδικαλιστική μαφία και με μια διαδικασία express που διήρκεσε μία ώρα το συνέδριο πραγματοποιήθηκε και σήμερα το απόγευμα, την στιγμή που μιλάμε, πραγματοποιούνται και οι εκλογές που μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς αποτέλεσμα θα έχουν. Στη συνέχεια της εκπομπής θα έρθουμε σε επικοινωνία με τον Παναγιώτη τον Πολίτη. Ο συνάδελφος είναι πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου της Φθιώτιδας, του μετάλλου της Φθιώτιδας, και θα μας μιλήσει λίγο για τις εξελίξεις που έχουμε στη Λάρκο, όπου να θυμηθούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε συνεχόμενες απεργιακές μάχες και για να γίνει η μονιμοποίηση των εργολαβικών συναδέλφων, που είναι πάρα πολύ στην επιχείρηση πλέον, αλλά και για την επιχειρησιακή σύμβαση, και όπου μπροστά στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της ΣΟΣΟΕ έχουν προκηρύξει και 4 απεργίες. Είχαμε την πρώτη συνάντηση με την εργοδοσία πριν 2 μέρες και έχει ένα ενδιαφέρον να μας μιλήσει ο Παναγιώτης και για τις εξελίξεις εκεί. Βέβαια, κυρίαρχο ζήτημα των τελευταίων ημερών, το βλέπουμε παντού, είναι οι εκλογές που έρχονται την Κυριακή. Εκλογές που έρχονται μετά από 2 εβδομάδες που ειδικά η κυβέρνηση έχει δώσει ρεσιτάλ ψεύτικων και κάλπικων υποσχέσεων και προσπαθεί να μοιράσει την τελευταία στιγμή και επιδόματα ψίχουλα σε κυρίως τους συνταξιούχους αλλά και σε διάφορες άλλες ομάδες του λαού. Να θυμηθούμε τώρα ότι ο Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, υποσχέθηκε ότι θα μοιράσει 13η σύνταξη, έτσι τη βάφτισε. Μιλάμε για ένα επίδομα το οποίο κατά μέσο όρο είναι γύρω στα 230 ευρώ για κάθε συνταξιούχο. Αυτό είναι που τους επιστρέφει πίσω τα κλεμμένα και όλα αυτά έτσι όπως θα διακηρύσει. Στους συνταξιούχους, στους οποίους η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου μείωσε τις συντάξεις άλλο ένα 25% σε σχέση με τη μείωση που ήδη είχαν υποστεί τα χρόνια των προηγούμενων 2 μνημονίων. Και φυσικά τους επέβαλε και το 6% και στην επικουρική και στην κυρία ασφάλιση, δημιουργώντας πρόσθετα βάρη σε μια ήδη επιβαρημένη ομάδα του πληθυσμού, στους απόμαχους της ζωής δηλαδή, που δεν μπορούν και με κάποιο άλλο τρόπο να βοηθήσουν το εισόδημά τους. Απ' την άλλη έχουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμφανίσει την Κυριακή ως τη μεγάλη μέρα όπου θα επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα, στην κανονική πορεία, θα μπει το τέλος στην αριστερή παρένθεση, αποδίδοντας μάλιστα και στο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηριστικά που σε καμία περίπτωση δεν έχει, γιατί ούτε αριστερός είναι, ούτε Σοβιετή έχει επιβληθεί στην Ελλάδα, το ακριβώς ανάποδο την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα πάρα πάρα πολύ επιτυχημένα. Να πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Παναγιώτη τον Πολίτη στο τηλέφωνο.
Oh mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is putting an end to my running and I'm so far from my home. Oh mama, I can hear you a-crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long.
Καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον Παναγιώτη τον Πολίτη, πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου μετάλλου της Θεότιδας και γραμματέα του επιχειρησιακού σωματείου εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα σας.
Είστε σε μια περίοδο που έχετε ξεκινήσει μια σημαντική μάχη για την υπογραφή νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης στη ΛΑΡΚΟ και είχατε και μάλιστα πρόσφατα την πρώτη συνάντηση με την εργοδοσία. Θες να μας πεις πώς πάει εκεί αυτή η μάχη?
Ναι. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή για να καταλάβουν και όσοι και μας ακούνε, δηλαδή το πόσο, ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα εύκολα, ούτε ανοίγεις εύκολα με τους εργαζόμενους να τους συστρατεύεις αυτή τη μάχη.
Έχουμε ανοίξει μια μάχη σαν συνδικάτο μετάλλου βασικά από το καλοκαίρι του 2017. Καθίσαμε κάτω, φτιάξαμε ένα σχέδιο επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, καλά επεξεργασμένο με βάση τις συνθήκες δουλειάς στη Λάρκο και τα αιτήματα και τα δικαιώματα που είχαν κατακτήσει οι εργαζόμενοι παλαιότερων γενών και οι σημερινοί εργαζόμενοι θα καταπατήσει η Λάρκο και το παρουσιάσαμε στους εργαζόμενους. Ένα σχέδιο το οποίο στο σημερινό σύστημα που ζούμε αποτελούσε αυτό που λέμε, τέλος πάντων πουλάω την εργατική μου δύναμη με όρους και προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορώ να ζήσω εγώ ίδιος που την πουλάω και η οικογένειά μου που πάω στο σπίτι. Συγκρουστήκαμε με τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό για μαξιμαλισμό, για μη ρεαλισμό, για διάφορα. Τα γνωρίζετε, υποθέτω, τα έχετε ξανακούσει.
Ναι, νομίζω ότι είναι η αντίδραση του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού σε κάθε προσπάθεια των ταξικών δυνάμεων.
Σε κάθε προσπάθεια. Μέχρι και το 751 στο τέλος μας είπαν ότι το βάλαμε για να το βάζουμε. Παρά τα αυτά, κατακτήθηκε στο κεφάλι αυτό που λέω των εργαζομένων, έγινε κτήμα των εργαζομένων. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι το βλέπανε ότι πραγματικά αυτό είναι ένα πράγμα που διασφαλίζει και ασφαλή εργασία και ένα εισόδημα να μπορώ να ζήσω. Ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι το πού θα το φτάσουμε και πόσο μπορούμε από αυτά να αποσπάσουμε είναι ζήτημα του κινήματος, στη Λάρκο πρώτα απ' όλα, έτσι, να είναι σε σωστό προσανατολισμό, να υπάρχει αλληλεγγύη, να συστρατεύεται με τις ταξικές δυνάμεις. Αυτό που λέμε να μην συμβιβάζεται εύκολα. Και πόσο θα το φτάσουμε, οι εργαζόμενοι θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν πού θα σταματήσουν και πού δεν θα σταματήσουν. Με αυτό το σχέδιο, με αυτή τη λογική, οι ταξικές δυνάμεις που είχαμε στο επιχειρησιακό σωματείο το υιοθετήσανε, το βάλαν στους εργαζόμενους του επιχειρησιακού σωματείου και ανεβήκανε στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Νοέμβριου που περάσανε. Ανέβηκαν οι δυνάμεις, οι ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνονται στο πάμε κατά 50%. Πήρανε τη γραμματεία στο σωματείο. Δεν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία, με το αντιπροσωπευτικό αναλογικό έχουμε τη γραμματεία. Έχουν σπάσει απόλυτες πλειοψηφίες και βεβαίως το όπλο μας είναι ότι έχουμε τους εργαζόμενους στα διοικητικά συμβούλια, στις γενικές συνελεύσεις και με αυτό επιβάλλουμε στο κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό να τραβήξει το σωματείο μπροστά. Ανοίξαμε το ζήτημα της σύμβασης κόντρα στη λογική της κυβέρνησης και στη Λάρκο. Η Λάρκο δεν πάει καλά, η Λάρκο φτωχεύει, η Λάρκο κλείνει. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι, δεν λέμε, αλλά αυτό που λέμε ότι οι εργαζόμενοι που παράγουν δεν φταίνε σε τίποτα και ενώ συνεχίζει και παράγει πρέπει να πληρώνονται και να έχουν όρους εργασίας σωστούς. Για μας είναι αδιαπραγμάτευτο και παράλληλα παλεύουμε και για την αξιοποίηση του ρηκτού πλούτου που παράγει λάδι. Το ανοίξαμε, το υιοθετήσανε, το πήγαμε μπροστά. Σε αυτή τη φάση δεν άνοιγε η Λάρκο εύκολα διαπραγματεύσεις, ξέρεις, δεν είναι ώρα για σύμβαση και αυτές οι καταστάσεις. Με την απειλή κινητοποίησεων ανοίξαν οι διαπραγματεύσεις, έχουν πραγματοποιηθεί, δεν έχει πραγματοποιηθεί μια συνάντηση, έχουν πραγματοποιηθεί 5 συναντήσεις, σταδιακά η Λάρκο όλο και έρχεται και πιο κοντά. Τελευταία συνάντηση ήταν της Πέμπτης που πέρασε, σωστά το λέω, της Τρίτης που πέρασε,
ναι.
Και μας όπου τοποθετήθηκε ότι okay, σας καλύπτω αυτά τα 10 και αναστείλτε την απεργία σας. Σήμερα είχαμε κανονικά απεργία. Αναστείλτε την απεργία σας και ελάτε να συζητήσουμε πώς θα σας καλύψω και τα άλλα 10, με θετικό δηλαδή, να δούμε πρακτικά πώς θα μας τα καλύψει. Και από αυτό την άποψη την αναστείλαμε την απεργία τη σημερινή, περιμένοντας συνάντηση, γιατί τη Τετάρτη έχουμε άλλη απεργία, μπροστά μας, άμα δεν έχουμε θετικό δηλαδή και κάνει ελιγμό για να μας κοροϊδέψει κτλ. Την Τετάρτη ήδη έχουμε προκηρύξει απεργία μπροστά μας. Αναμένουμε συνάντηση για να λυθούν τα ζητήματα και να προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε στην ψήφιση μιας συλλογικής σύμβασης που θα κερδίζουν όλοι οι εργαζόμενοι, δεν θα χάνει κανένας και θα δίνει προοπτική να συσπηρωθούν ακόμη περισσότεροι εργαζόμενοι και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην επόμενη σύμβαση να πάνε παραπέρα.
Άρα μιλάμε για μια ουσιαστικά υποχώρηση της εργοδοσίας και μια εργοδοσίας η οποία έχει και την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης. Ουσιαστικά μπροστά στο γεγονός ότι οι συνάδελφοι μαζί με το επιχειρησιακό σωματείο και τις ταξικές δυνάμεις του πήραν απόφαση να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις και μάλιστα πηγαιριακές κινητοποιήσεις και την υπογραφή του ΣΟΕ. Και δεν φοβήθηκαν, δεν τρόμαξαν, δεν τρομοκρατήθηκαν.
Σίγουρα οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα αν θα το φτάσουμε στο τέλος έτσι και θα δούμε, γιατί όταν μιλάμε για Λάρκο και για κάθε εργοδότη, αλλά όταν μιλάς για κλάδο του μετάλλου μοναδική στην Ευρώπη παραγωγού σιδερογγελίου, δεν μιλάμε για το μαγαζί που είναι στην επαρχία, δηλαδή για ένα εργοστάσιο που είναι στην επαρχία σε ένα χωριό 900 κατοίκων, γιατί αυτό είναι η Λάρκο, σε ένα χωριουδάκι φτιαγμένο 900 κατοίκων στην επαρχία. Αλλά μιλάμε για ένα κρατικό ευρωπαϊκό μονοπόλιο που κατά πάνω της, καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ο ίδιος ο ΣΕΒ, έτσι, και στη διοίκηση που είναι διορισμένη από την κυβέρνηση, είναι η ίδια η κυβέρνηση, τα ίδια το θέλω του ΣΕΒ, ότι εδώ τα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας θα χαλάσουν με τη συμβάση κτλ. Ναι, προς το παρόν, αυτά που έχουμε πάρει τέλος πάντων τελική πρόταση, ως τελευταία πρόταση στο χέρι μας από τη Λάρκο, όντως ανοίγει ζητήματα που πανελλαδικά δεν υπάρχουν. Π.χ. ξεπάγωμα τριετιών. Παραδείγματος χάρη. Αυτό το έχουμε ήδη κατακτήσει μέχρι και το σημερινό επίπεδο. Εμείς ζητάμε κι άλλα βέβαια, έτσι, και γι' αυτό αναστήλαμε μόνο αυτή την απεργία και περιμένουμε να μας απαντήσει. Έτσι. Ναι, όταν οι εργαζόμενοι, εγώ δεν θα πω το επιχειρησιακό γενικά και αόριστα, βεβαίως υποχρεώθηκε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα να πάει, αλλά λέω οι εργαζόμενοι, όταν οι εργαζόμενοι αποφασίζουν και στηρίζονται στις ταξικές δυνάμεις, στη γραμμή των ταξικών δυνάμεων, ανεξάρτητα αν τις ψήφισαν, στη γραμμή των ταξικών δυνάμεων φαίνεται ξεκάθαρα ότι υποχωρούν ακόμα και κυβερνήσεις και διοικήσεις διορισμένες από αυτές και μονοπόλια, για να μην υπάρξει σύγκρουση.
Καλά, τις άλλες δυνάμεις, πέρα από τις ταξικές δυνάμεις, στο επιχειρησιακό της Λάρκο, τις θυμόμαστε για πολλά καλούδια. Εγώ ένα τελευταίο που θυμάμαι είναι πρόσφατα που είχατε πάρει απόφαση και είχαν ψηφίσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει υπό ΕΜ σε διαπραγματεύσεις για σύμβαση της Ομοσπονδίας για όλο τον κλάδο. Και όταν πήγανε στην ΠΟΕΜ, οι ίδιοι άνθρωποι ψήφιζαν ανάλα.
Έτσι, αυτό ακριβώς. Με το Στανιό τα ανοίξαμε. Με το Στανιό των εργαζομένων, δηλαδή όπως το πες. Ενώ είχαμε πει να το ανοίξουμε κτλ. Τελικά οι εργαζόμενοι, μιλάμε, πώς το λένε. Τώρα το να φούργονται στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με κάλεσμα των ταξικών δυνάμεων. 40 και 50 εργαζόμενοι παρόν να το παρακολουθήσουν. Ασκεί πίεση. Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι, πώς το λένε, είναι επιτροπή από μόνη της. Αν αυτούς τους εργαζόμενους τους αξιοποιήσεις, δηλαδή καθίστε και πείτε, ελάτε τώρα παιδιά, μπορεί να μας ψηφίσετε, δεν είναι σημασία αυτό. Πρέπει να φτιάξουμε μια επιτροπή στους εργαζόμενους να τους ενημερώνουμε για το τι γίνεται εδώ μέσα. Και να τους φέρετε εδώ να τους πούμε. Αν κάποιος τους οργανώσει στη βάση των συμφερόντων των εργαζομένων, είναι δύναμη. Ξεπερνά τις λογικές του κυβερνητικού εργοδικού συνδικαλισμού. Τις ξεπερνά. Καμιά στήριξη. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει δύο απεργίες. Καμιά στήριξη από τη ΓΕΣΕ, καμιά στήριξη από την Ομοσπονδία, καμιά στήριξη από κανένα. Από το Εργατικό Κέντρο Θειότητας, το οποίο στη ΓΕΣΕ είναι από το πρώτο στις νοθείες κτλ. Έτσι. Στήριξη. Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά, εδώ. Ο συνάδελφος ο Σωτήρης, εδώ, σε όλες τις μάχες. το εργατικό κέντρο Λαμίας, το ταξικό εργατικό κέντρο Λαμίας, το οποίο δεν έχει μέλος το επιχειρησιακό σωματείο, δεν είναι μέλος, πάρα τα αρτάξια εδώ, έτσι βοήθεια εδώ να προπαγανδιστεί, να υπάρξει αλληλεγγύη στους εργαζόμενους. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που βγάζουν οι εργαζόμενοι στη σύγκρουση. Βεβαίως, το ξαναλέω, από εδώ που βρισκόμαστε μέχρι την υπογραφή και αυτό που λένε οι εργαζόμενοι να ανακουφιστούν, νομίζω ότι έχουμε ακόμα μεγάλη σύγκρουση μπροστά μας. Παρά τα αυτά έχουν γίνει βήματα, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας, σε σωστό δρόμο. Και συνεχίζουμε.
Βήματα σε σωστό δρόμο έχουν γίνει και σε ένα άλλο σημαντικό τμήμα των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, που είναι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι.
Έτσι, ναι, ναι, και ήθελα να το πιάσω και συγγνώμη. Όλο αυτό δένεται με το Συνδικάτο Μετάλλου και τη συστράτευση των εργαζομένων στις εργολαβίες, το 100% της συστράτευσης των εργαζομένων στις εργολαβίες μαζί του, που αταλάντευτα εδώ και 4 χρόνια δεν έχει αφήσει σε χλωρό κλαρί εργολάβο που δεν πληρώνει, εργολάβο που απολύει, εργολάβο που παρατηρεί, και την ίδια τη ΛΑΡΚΟ, ανεξάρτητα τη διοίκηση και την κυβέρνηση που υπάρχει, για την κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβίων κτλ. Αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, πιο μέσα στους όρους της σύμβασης που απαιτεί το επιχειρησιακό σωματείο, να είναι όρος και κόκκινη γραμμή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβίων. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να αποσπάσουν, δηλαδή πλέον παλεύουν στη ΛΑΡΚΟ όλοι οι εργαζόμενοι παρέα. Προχθές απεργήσανε όλοι παρέα ή θα απεργήσουν μεθαύριο όλοι παρέα, βάζοντας ο καθένας από την πλευρά του το αίτημα, έτσι ώστε να υπάρξει την επόμενη μέρα μια συλλογική σύμβαση που να τους καλύπτει όλους με ίσα δικαιώματα. Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να είναι με ίσα δικαιώματα μέσα σε μια επιχείρηση και να μην υπάρχουν δύο και τριών ταχυτήτων εργαζόμενοι.
Ωραία, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου. Καλή συνέχεια και στον αγώνα σας.
Και εγώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Να είστε καλά.
Κυριακή είναι κοντά μας. Η Κυριακή που έχουμε τριπλές κάλπες, ευρωεκλογές, περιφερειακές εκλογές, δημοτικές εκλογές. Είναι μια Κυριακή που όλα τα κόμματα μας καλούν να μην πάει καμία ψήφος χαμένη. Άκουγα ακριβώς αυτή την έκφραση να τη λέει τώρα το πρωί σε κάτι ομιλίες τους και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Για μας, για το συνδικάτο μας, για τις ταξικές δυνάμεις, κερδισμένη ψήφος δεν είναι σίγουρα μία ψήφος που πάει σε ΣΥΡΙΖΑ και Νουδού. Τα κόμματα που μαζί με το ΠΑΣΟΚ έχουν την ευθύνη για το δρόμο που μας έφτασε μέχρι εδώ. Που προσπαθούν ειδικά τις τελευταίες μέρες να δημιουργήσουν μια απόλωση και ψευτοδιλήμματα πάνω από την κάλπη. Έχουμε από τη μία τον Τζίπρα να λέει ότι αν ψηφίσετε, μάλλον ότι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ψήφος για τη 13η σύνταξη, βαφτίζοντας 13η σύνταξη, όπως είπαμε και στην αρχή, αυτό το πενιχθρό επίδομα των 200 ευρώ. Ενώ από την άλλη έχουμε το Μητσοτάκη να λέει ότι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι όχι η συμφωνία των Πρεσπών και διάφορα άλλα τώρα, που τέλος πάντων ούτε να τα σχολιάσω με ιδιαίτερα ωραία λόγια δεν μπορώ. Τα κόμματα αυτά ζητάνε από εμάς, από τους εργάτες, να πάμε την Κυριακή στο παραβάν και να έχουμε ξεχάσει, να έχουμε ένα μεγάλο κενό μνήμης, να έχουμε διαγράψει τρία μνημόνια, τα οποία τα έχουν ψηφίσει άλλα μαζί, άλλα μόνοι τους, αλλά στην πραγματικότητα όλοι συμφωνούσαν και στα τρία μνημόνια, τα έχουν εφαρμόσει και όλοι τους μαζί, έχουν δεσμεύσει μάλιστα το μέλλον μας και έχουν υποσχεθεί στα αφεντικά μας και δικά τους αφεντικά, αλλά και στα ευερνοσιακά αφεντικά, ότι θα κλιμακώσουν την αντιλαϊκή επίθεση για πάντα. Και έρχονται τώρα να μας εκβιάσουν ότι το κριτήριο θα είναι ποιος θα κυβερνάει την επόμενη μέρα, γιατί θέλουν ουσιαστικά να κερδίσουν πρόκλημα για τις εθνικές εκλογές που έρχονται. Για μας μια τέτοια ψήφος, μια ψήφος αυτούς είναι χαμένη. Σε όλα τα κόμματα που στηρίζουν το κεφάλαιο με όλους τους τρόπους, που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με όλους τους τρόπους, είτε τη χαϊδεύουν, είτε λένε ότι θα την αλλάξουν, είτε λένε ότι ήταν καλή παλιά και έχει χαλάσει τώρα, είτε οτιδήποτε άλλο μπορούμε να ακούμε. Γιατί θα είναι μία ψήφος που θα τη χρησιμοποιήσουν αυτά τα κόμματα τη Δευτέρα το πρωί, σαν συγχωροχάρτη για όσα έχουν κάνει εις βάρος μας και όσα έχουν σκοπό να κάνουν. Γιατί κυρίως θα το χρησιμοποιήσουν αυτή την ψήφο σαν πράσινο φως για να συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Την ίδια πολιτική που έχει τσακίσει τις ζωές μας με όλους τους πιθανούς τρόπους. Δεν έχει νόημα να μπω παραπέρα. Που από τη μια έχουμε μέτρα για να στηρίξουν τα κέρδη του κεφαλαίου, των βιομηχάνων, που στον κλάδο μας έχουν αυγατήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και από την άλλη έχουμε κάποιες ψευτοπαροχές, οι οποίες απλά ανακυκλώνουν τη φτώχεια. Μια φτώχεια η οποία τσακίζει κόκαλα και κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη για ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων του κλάδου μας. Κερδισμένη ψήφος για μας είναι μια ψήφος που θα πει ένα ξεκάθαρο όχι σε όλη αυτή την πολιτική που μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Θα πει ένα ξεκάθαρο όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μνημονίων και της συνεχούς λιτότητας. Μια ψήφος που ο λαός θα μπορεί να τη βρει δίπλα τους αγώνες για να μπορεί να βάλει μεγαλύτερα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, για να πάρει πίσω τα κλεμμένα και τα χαμένα, για να έχει δικαιώματα που να μπορούν να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες του. Εμείς λέμε λοιπόν την Κυριακή που θα πάμε να ψηφίσουμε και που πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε όλοι οι εργάτες του κλάδου του μετάλλου, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα και δεν θα μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν άλλο να μας τα λύσει. Την Κυριακή λοιπόν που θα πάμε να ψηφίσουμε συνδυασμούς που έχουν μέσα τους αγωνιστές, ανθρώπους που έχουμε δει στον χώρο δουλειάς μας, να μας μιλάνε για τα προβλήματά μας, να μας μιλάνε για το πώς θα παλέψουμε για να τα λύσουμε, ανθρώπους που έχουν βάλει πλάτη όλα αυτά τα χρόνια σε πολύ δύσκολους καιρούς, με απολύσεις, με τρομοκρατία, με διώξεις, ώστε οπουδήποτε υπάρχει σπίθα αντίστασης να προσπαθήσουμε να την κάνουμε φωτιά, τέτοιους ανθρώπους θα πρέπει να ψηφίσουμε την Κυριακή. Και υπάρχουν συνδυασμοί και στις δημοτικές και στις περιφερειακές και στις ευρωεκλογές που μπορούν να επιτελέσουν αυτό το ρόλο, ώστε τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι του κλάδου μας και όχι τα αφεντικά μας να είμαστε λίγο πιο δυνατοί, να είμαστε ένα μπόι υψηλότεροι, να μπορούμε να κυνηγήσουμε λίγο καλύτερα τα όνειρά μας, να έχουμε βάλει εμπόδια στα αφεντικά μας να μας κάνουν τη ζωή χειρότερη. Αυτό θα πρέπει να είναι το κριτήριό μας πηγαίνοντας την Κυριακή στην κάλπη. Κάπου εδώ τελειώνει η ωραία εκπομπή του Συνδικάτου Μεταλλατικής. Θα είμαστε μαζί σας πάλι την επόμενη Πέμπτη. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, καλή ψήφο την Κυριακή και καλή δύναμη από τη Δευτέρα.